Men viloyat hokimini bo'sh paxtalarga, chanoqlarga paxta kileylab rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'kmak. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish, har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misoldan mahallani maslahatchisiman. Har yili 120 foizdan kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni har yili. Men bularni keyin virtualga arz qildim. Bular menga nimaga to'kmat qildi? Ularga jinoiy javobgarlikka tortinglar dedim. Tortinglar dedim, buni bosh prokuraturaga ham ishonch telefoniga chiqdim. Bular Farg'ona viloyat nimasiga yuvardi, prokurorga. Bular militsiyaga chiqardi, ishni bosdi qildi. 10 marta men virtualga chiqib arz qildim. 10 marta viloyat prokurorni ishonch telefoniga chiqdim. Men gapni ochig'i Farg'ona viloyatida haqiqatni topolmayapman. Haqiqat yo'q. Endi ikkinchi masalam bor. Men 2009 yili eng kamida 80 odamni ish bilan ta'minlayman deb o'sha 2009 yilgi pul hisobida 300 millionga 2-etajli bino qurganman. Tagi savdo to'kani, kalbasa sexiga mo'ljallab, tepasi tikuvchilik sexiga mo'ljallab. Qarang, men mana shu tuman o'sha vaqtdagi tuman hokimiga, tuman militsiyasini boshlig'iga, viloyat arxitekturiga pora bermaganligim uchun bular menga chiqargan qarorni o'zlari bekor qilishdi. 300 million sarflagan binomni buzib tashlashga harakat qildi. Ularni fuqarolik sotiga berdim. 2 marta sotga berdim. 2 marta sotda ham men haq bo'lib chiqdim. Lekin ular sotda ham qarorni bajarmayapti. Fuqarolik soti egalik huquqini nima hokimiyatga aytsin berish uchun deb qaror chiqarib bergan. Meni haqdir.
U bino nima bo'lib yotibdi hozir? Biror foydalanyaptimi?
Bino turibdi. Men 30 marta prezidentni virtual qabulxonasiga zuvanat qildim. Bugun ham zuvanat qildim. 7dan 20 minut ertabata o'tganda zuvanat qilsam, bor qaytarsan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual nimada tur, telefonda turgan.
Toshkentda.
Men aytdim, bu 30-chi marta men sizlarga zuvanat qilyapman.
Toshkentdagi nomerdan shunaqa dedimi?
Ha, o'sha virtual qabulxonada bitta ayol kishi shu 7dan 20 minut o'tgan edi ertabata. Qayerga arz qilsam qilaman? Men ozodlikka chiqaman dedim.
Nimaga
BBC'ga chiqaman dedim. Amerika ovoziga endi chiqamasa bor qaqa chiqsang chiqaver.
Nimaga unaqa dedi? Qabul qilmayman arizangni dedimi?
Ha. Ovozida zuvana qilgansan dedim. Men dedim qoniqmayapman-ku dedim. Men dedim o'sha prezident devonda odam kelishini, odilona ko'rishini talab qilyapman-ku. 30 marta chiqyapman. Desam bor qaqa chiqsang chiqaver. Mana shu bari mana u tumanga, viloyatlarga bular xalq qabulxonasini ochib olgan. Kimki u prezident devoniga virtual nimasiga murojaat qilsa, ular bu yoqqa jo'natadi. Bitta hokimni odami, viloyatdagi viloyat hokimini odami. Ha, bular ko'rib chiqdik deb javob beraveradi. Men mana shularni ham aytdim. Aytsam bor qaqar qilsan qilaver dedi. Men aytdim, nima kerak bunaqa virtual qabulxonani kunda televizorlardan e'lon qilishdi dedim. Keyin o'chirib qo'ydi. Ha, yana bularni bitta neyrangini aytayin. Mana shu virtual qabulxonaga zuvana qilsangiz 50-chi nomerdasan deydi. O'chiribdi. Yarim soat kutib turganingizdagi 4-chi o'chirib, 3-chi turib tilponingizni uzib qo'yadi. Respublika prokuraturasini ham o'shaligi ishonch telefoni bundan ham battar. Muzika qo'yib qo'yadi, shu bilan 2-3-4 deb turib oxiri bir yarim soat kutib o'tirasizda o'chirib tashlaydi keyin butunlay.
Birorta nimangizni bajardim shu paytgacha, xo'p, virtual qabulxona birorta muammoingizni hal qildimi?
Boshida 60 million kredit ololmay turuvdim. Birinchi o'sha haligi oktyabr oyida 3 kunda oldim. Bir o'sha boshida